เมื่อราว25ปีที่แล้วสมัยที่กลุ่มตาลิบันมีอำนาจปกครองประเทศอยู่ก่อนที่สหรัฐจะส่งกองทหารเข้าไปในปี2001นั้นอัฟกานิสถานยังเป็นประเทศเกษตรกรรมที่ยากจนซึ่งประชากรส่วนใหญ่ยึดมั่นในจารีตประเพณีทำให้เป็นเรื่องง่ายที่กลุ่มตาลิบันจะปกครองประเทศอย่างเข้มงวดเช่นบังคับให้ผู้ชายต้องไว้คราวและผู้หญิงต้องสวมชุดเบอร์ค่าที่คลุมตั้งแต่ศีรษะจดเท้าและเปิดช่องไว้เฉพาะที่ตาห้ามเด็กผู้หญิงไปโรงเรียนและห้ามกิจกรรมบันเทิงต่างๆเช่นการฟังเพลงหรือดูภาพยนตร์เป็นต้นแต่มาขณะนี้โฉมหน้าของอัฟกานิสถานได้เริ่มเปลี่ยนไปโดยมีชนชั้นกลางผู้ได้รับการศึกษามากขึ้นและสตรีก็มีโอกาสทำงานนอกบ้านเพิ่มขึ้นด้วยอย่างไรก็ตามอัฟกานิสถานยังเป็นประเทศที่ยากจนอยู่เพราะถูกรุมเร้าทั้งจากปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาคอร์รัปชันโดยอัตราว่างงานในประเทศขณะนี้อยู่ที่กว่า 30% และกว่าครึ่งของประชากรก็มีชีวิตอยู่ใต้ระดับมาตรฐานของความยากจนด้วยความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรวมทั้งปัญหาท้าทายต่างๆซึ่งอัฟกานิสถานเผชิญอยู่ขณะนี้ทำให้ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับกลุ่มตาลิบันที่จะปกครองประเทศในลักษณะเดิมถึงแม้จะได้รับชัยชนะทางทหารก็ตามโดยถ้าเริ่มจากประเด็นเรื่องการบริหารและการปกครองประเทศคุณทอเร็กฟาฮาดีอดีตที่ปรึกษาของรัฐบาลอัฟกานิสถานชุดก่อนได้ชี้ว่าความท้าทายสำคัญที่สุดสำหรับกลุ่มตาลิบันคือการยอมรับการมีส่วนร่วมของกลุ่มต่างๆในการบริหารประเทศและว่ารัฐบาลชุดใหม่ของอัฟกานิสถานจะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อประชาชนทุกคนซึ่งรวมทั้งกลุ่มสตรีรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมและมีตัวแทนร่วมอยู่ในรัฐบาลโดยเครื่องทดสอบที่แท้จริงคือการยอมแบ่งปันอำนาจเพื่อให้กลุ่มต่างๆหรือบุคคลผู้ไม่ใช่คนของตาลิบันเข้าร่วมบริหารประเทศด้วยเพราะว่าเรื่องนี้จะมีผลช่วยชะลอการอพยพแบบสมองไหลของกลุ่มคนวัยหนุ่มสาวที่ได้รับการศึกษาออกจากประเทศได้ปัญหาท้าทายเรื่องต่อไปที่รอการแก้ไขโดยกลุ่มตาลิบันอยู่คือปัญหาเศรษฐกิจเพราะเท่าที่ผ่านมารัฐบาลอัฟกานิสถานต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากต่างประเทศในสัดส่วนที่สูงถึง 80% และขณะนี้เมื่อความช่วยเหลือจากต่างชาติหยุดชะงักหรือถูกยกเลิกไปปัญหาว่างงานและปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำก็เปรียบเสมือนระเบิดเวลาที่รออยู่อย่างที่คุณไมเคิลคูเกิลแมนนักวิเคราะห์ของหน่วยงานคลังสมองวิลสันเซ็นเตอร์ของสหรัฐเตือนว่าอาจจะมีการประท้วงขนาดใหญ่ในประเทศได้หากปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังและนอกจากเรื่องการแบ่งปันอำนาจกับการเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจแล้วกลุ่มตาลิบันก็มีปัญหาด้านความมั่นคงที่ต้องขบแก้เช่นกันเพราะเท่าที่ผ่านมานักรบของตาลิบันบางกลุ่มที่รู้สึกว่าผู้นำตาลิบันชุดปัจจุบันย่อหย่อนในเรื่องอุดมการณ์ได้ตีจากและหันไปร่วมงานกับกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS แทนซึ่งก็ทำให้กลุ่มรัฐอิสลามกลายเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงในประเทศที่สำคัญของกลุ่มตาลิบันในขณะนี้ด้วยนอกจากนั้นภายในกลุ่มตาลิบันเองท่าทีที่ผ่อนปรนของผู้นำบางคนในทางโลกวิสัยมากขึ้นรวมทั้งโอกาสที่ทางกลุ่มจะใช้ความยืดหยุ่นเพื่อทำงานร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศและเพื่อรับความช่วยเหลือจากนานาชาติก็อาจทำให้เกิดความแตกแยกและความขัดแย้งภายในได้โดยตัวอย่างหนึ่งของเรื่องนี้จะเห็นได้จากกรณีของมูลาอับดุลกานิบาราดาผู้นำคนหนึ่งของกลุ่มซึ่งเมื่อ25ปีที่แล้วมักเก็บตัวอยู่เฉพาะในจังหวัดกันดาฮาทางใต้แต่มาในช่วงหลายปีหลังเขาได้เปลี่ยนบทบาทและท่าทีกลายเป็นผู้นำด้านการเจรจากับต่างประเทศโดยใช้ชีวิตอยู่ที่กาตาร์ซึ่งกลุ่มตาลิบันมีสำนักงานผู้แทนทางการเมืองอยู่และมักปรากฏตัวในภาพถ่ายเคียงข้างผู้นำระดับสูงของหลายประเทศเช่นรัสเซียจีนและสหรัฐเป็นต้นประเด็นปัญหาทั้งในด้านการบริหารการปกครองประเทศทางเศรษฐกิจความมั่นคงและเอกภาพภายในของผู้นำตามสายตาการมองของนักวิเคราะห์เหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องท้าทายที่รอการขบแก้ของกลุ่มตาลิบันอยู่แต่ปัญหาซึ่งดูจะมีความเร่งด่วนมากกว่าก็ยังมีอีกหลายด้านด้วยกันนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่รัฐบาลที่ไม่ได้รับเงินเดือนมานานหลายเดือนแล้วและค่าเงินอัฟกานิสซึ่งกำลังตกต่ำลงอย่างมากรวมทั้งจากคำเตือนขององค์การสหประชาชาติที่ว่า ขณะนี้อัฟกานิสถานกำลังประสบปัญหาวิกฤตด้านอาหารโดยราว1ใน3ของประชากรคือชาวอัฟกานิสถานประมาณ13ล้านคนกำลังมีปัญหาฉุกเฉินเกี่ยวกับอาหารเพราะเจ้าหน้าที่โครงการอาหารโลกของสหประชาชาติระบุว่าอาหารสำรองที่มีอยู่ในประเทศกำลังจะหมดไปภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA วอชิงตัน